Авазы атлық радиосы сөйлей. Майның бірісі, сишен бікін кетірген қабарларға Авазы атлық радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Ландыш Қарасыва. Бүгін біздің тапшыруда. Шалада бірдем Русия фірқасы ұздырған митингка халықны іш орындарынан шығарға мәжбүр еткенлер. Ригада Европа татар яшьләре форумы тәмамланды. Киләсе форум тагын бер елдан Таллинда узачак. Русия төбәкләрендәге татар сәнгатькәрләре Казанда концерт куюны гадәткә кертте. Омскиның Умырзая ансамбле Татарстанда концерт та куйды, татар тормышы белән дә танышты. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күтәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанда 15 майга кадәр янгынга каршы махсус режим кертелгән. Беренче май көнне Чаллы халкының бер өлеше урам җыеннарына, урам йөрешләренә чыкты. Әлеге чара ике урында оештырылып, аның берсендә катнашу кешенең үз ихтиярында булса, икенчесенә килү мәҗбүри иде. Тулырак итеп Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллы хакимияте Кырымдагы азатлык мәйданында соңгы 10 елларда татар милли хәрәкәте вәкилләренә, коммунистлар фиркасына, башка оешмаларга урам җыеннары уздырырга рөхсәт бирелмәде. Беренче май көнне Азатлык мәйданында җыен уздыруга Единая Россия фиркасенә рөхсәт бирелгән булып чыкты. Бирегә килгән халык санын оештыручылар 14 мең кеше дип күрсәткәннәр. Җыенда Чаллы хакиме Васил Шайхразиев, КамАЗ профсоюзлары рәисе Гомәр Нуретдинов, депутатлар һәм яшьләр чыгыш ясаган. Чыгыш ясаган дидем. Чөнки безгә бу җыенда булырга мөмкинлек булмады. Нәкъ шушы вакытларда шәһәрнең Җиңү паркында коммунистлар фиркасы үз җыеннарын үткәрде. Шулай итеп, бер юлы узган җыеннарның икесе хакында да бәян итү мөмкин түгел иде. Әле коммунистлар җыенында шундый сүзләр дә ишетергә туры килде. Минем хатын Единая Россия бәйрәменә китте. Чөнки эшеннән шунда барырга кушылган, ә мин бирегә килдем. Шулай итеп, безне бүген айырдылар, диде 50 яшьләр чамасындагы бер кеше. Хатыныгыз кайда эшли? Үзегезнең исемегез кем дигәнрәк сораулар җавапсыз калды. Җиңү паркындагы җыенны КПРФның Чаллы бүлеге оештырган. Монда шулай ук КПСС вәкилләре дә күренде. Бүгенге КПССның Татарстандагы беренче секретаре Марклин Федоров белән әңгәмә корабыз. Сүз барышында 1 май бәйрәменең килеп чыгышы, бүгенге мәсьәләләр хакында да әйтелде.
Бу митингка без һәр вакыт җыйбыз инде. Әйтергә кирәк, 90-нчы елларда митингны КПСС организация оештырды. Ул вакытта 10-15 мең халык җыйлайбыз, профсоюзлар белән бөтенесе. Аннан соң КПССтан КПРФ аерылып чыкканнан соң, алар әкрен-әкрен сайлау белән генә заниматься башлагач, бүленеп башка партияләрдән аерылдылар. Шуңа күрә мероприятиеләрне алар аерым хәзер үткәрәләр. Без менә халык та, рабочий халык та бу аерылып үткәрүне адап итмей, шуңа күрә без аерым митингләр җыйбыз, бу көннәрдә килеп, монда җыелышып, үзебез дә сөйләшәбез, отмечать итәбез инде. Моңа хәтле безнең обращениеләр кабул ителә. Быел 1 майның, как Международный день солидарности трудящихся, отмечается бу 130 ел элек, 1882 елны, Америка рабочиләре забастовкалар күтәреп чыгып, зур экономические требования выдвигать иткәннәр иде. Алар 16-18 сәгатьтән эшне 8-10 сәгатькә калдыру турында требованияләрне организованный выступление булгач, аларны американский организаторларны җыеп, судить итеп, 10 кешене судить итеп, 9-сын осып үтерделәр. Шул вакыттан башланып киткән бу движение, бу хәзердә бара. Менә бу ел 130 еллыгын ул башланган рабочий движениенең 130 еллыгын отмечайтылар. Бу движение как солидарность трудящихся, борьба против эксплуатации за свободу, за социализм, вот за так советскую власть продолжался, это и Татарстанда да, Россия да, бу кеннерде, хоманда рабочилернинг сходклары, жилышлары итте, призывлары итте, мне Иваново-Вознесенский рабочилернинг советлары да, мен 1905 елны башланып киткен шушы май айында бик зур бу булды как бы берләштерү халыкларны, рабочий халыкларны үзләрен так сказать бердәмлекләрен оештыру мәсьәләсен бик зур роль уйнады. Хәзер дә бу безнең реставрация капитализм булганнан соң шул ук условиялар хәзер үк хәзердә шул ук условиялар халык алдына килеп басты. Эксплуатация кичәя эш юк. Зарплата түләмиләр, бәяләр көннән-көн артып тора. Полная, значит, диктатура буржуазии хәзер бездә башланды. Рабочий халыкларны кешегә дә санамыйлар, аларның заработной платалары основном кенесен за станком работающих рабочих 4-5 мен 7-8 меннән артмый. А зато буржуазияның вәкилләренең зарплаталары, доходлары не ограничены, налогларда түләмиләр раскрывает, и они живут за счет рабочего люда. То есть борьба обостряется, это классовая борьба, так что результаты борьбы, безусловно, рабочий класс придет, возьмет политическую власть в свои руки и начнется снова строительство социализма и коммунизма в будущем. Это счастье простых народов, счастье рабочего класса, счастье всех трудящихся.
Марк Ленин Герасимович, у нас есть тезинды, шилер, жилесеги, стоузмен, ахчалады, йогышар, нашалдыда, индахадыр, урташа, хизмет, хақы, егерме, мэнгне, узап кеттеділер.
Ол бит средний деп санала, айме? Аның средний деп санала, миллион сум ала. Мене директор Каготин, он миллион сум ай сайын алып бара. Ортага белән. Оны рабочийның 4-5 миллионына кушалар средний, шығарадал, мене сыңа средний. Ол настоящий халықны алдау бу. Средний месячный зарплаты, ондай нәрсе юк. Агар санасан, средний месячный зарплатный платы рабочийлернеке 8 миннен бір кашында, бір жерде де расвед артмай. Ашалада мүше 4-5 мил, 6 мин чамасы ғын алу.
Урам жиынында жерлі хакимият, Татарстан, Русия жетекшілері ісіміне бек көп танқит сөздері айтылды. Танқит біле суғарылған урам жиынларының хакимият тарапына нинди де болса йығынтысы, тәсірі бар мекен? Бұл сұрауына біз жиынға келген Милли Харакат активисті Дамир Шейхразиевқа юлладық, һәм алған жауап мынды.
Ишкан рәвештә шушындый һәр вакытта да систематически бара икән шушындый җыеннар, халык җыеннары дип әйтәк, партия җыеннары нишә булмасын була. Бары тик монда тора халыкның берләшүе генә. Берләшүе. Ә бүгенге көндә безнең әйтәк күп кешеләребез моңа нишектер уемсыз карыйлар. Бар. Менә әйтәк татар исемәге үзәген генә. Без күтәрелеп чыкмаган булсак, берләшеп шулай бөтен дөньяны күрә дип тормаган булсак, файдасы тияр име? Ә бүгенге көндә кара, күпме мәчетләребез сөзелде. Күпме безнең әйтәк алга китеш булды. Татар халкының безне таный башладылар. Шуның өчен яхшы итеп, халык күңеленә җитәрлек итеп, моны оештырасы икән, файдасы бар.
Наиля Фазлыева әлеге җыенда үзенең чыгышын мондый сүзләр белән башлады. Әссәләмә галәйкум, хөрмәтле иптәшләр, диде ул. Һәм шушы өч сүз җыенда татарча яңгыраган бердән-бер сүзләр булды. Соңрак без Наилә ханым белән аерым сөйләштек.
Бәйрәм хисе белән килдем, яш вакытларны искә төшереп, яш вакытта совет власты вакытында бик каты кешеле 1 май праздник, 1 май праздниклары, бәйрәмнәре була иде. Халык бик күп җыела иде. Хәзер халык Единоросса курка, власть вашинда Единоросса, Булгаштан халык мында әзрәк җыела, безнеге Коблисар партиясы жағыда халык әзрәк җыела, но шулай да халык килгән, Аллаға шөкер, хәзер демонстрация белә барачакбыз. Бәйрәм хисе бер вакытта да, наверное, бер вакытта да китмәс дип уйлыйм безнең совет власты вакытында яшәгән кешеләр күңеленнән.
Менә сез яш вакытта эшләгәндә инде сезне шушы 1 май көннәрендә мәҗбүри чыгармыйлар идеме?
Юк, мин үзем 4 сменалы эштә эшләдем, смена белән біз ол бірінші майда шығар үшін қойсыз мені тұры келе, даже қой бір кішілер өзенің ісміналарын алыштырып, бірінші май беремін әкеле едік. Онда қолық жырлый, бейей, келешу дейсің ме, гармонлар білен, бітіні біз бірге жиылышып, шул бірінші май беремінде күңіл ашайды.
Ол күңіл ашу дегенде мені шушы демонстрация ұзғаннан соң орамларда шешелер де байтаққына қалайды.
Орамларда байтаққына шешелер қолса да, халықның исірік екені көрінмейді. Не ешін екені өзімді білмейм. Әл әммелекен исірік қазіргідегі кебек шегенде ішсіз жүру дегенлерсе жүгеді. Халықның исірік екені көрінмейді. Халық бар бір тәртіптейді. Қазір бет есің ақылын кетер. Тәртіпсізлік бітін балалар қаралмай. Қойда тіледі шында жүрелер. Ұрлау. Аннан сын ұлғына да түгіл қазірге ират бомыш дейлерінді. Қазір бомыш деп атала. Сол бомжыба кетті деген нәрсенің барын да білмейдік. Бомыш деген нәрсенің сөзін да білмейдік. Әліккеге вақыттағы білен, Советлер бұлашысы вақытындағы білен, қазірге вақытына шағыштыру көк біле жер арасы.
Бірінші май күнінде Шалланың тынышлық ұрамы бойлап 2 колонна ұзды. Рәсмилер айтуы бойынша Единая Россия сафларында 14 мың кіші болса, коммунистлар 300 кішіден артмағандыр.
Шаллада коммунистлар фирқасы уздырған бірінші май шарасында Ғафиулла Ғазиз қотнашты. Яз хам хизмет байрамын Башқырстанда да белгілі бұзылары бұ хақта сыңырақ тұңларыбыз. Әхәзір сімбірді бірінші май оңайынан ұзған митинг білен таныштырабыз. Онда біздің хабаршыбыз Айрат Ибрахим болды.
Мәлім болғанша, 1-ші майдағы протест шарасы 1-ші мәртәбе Ақышның Шикаго шәһәрендә оештырылган. Шикаго хезмәт ияләре бүген бу шараны оештыралармы юкмы? Бу турда ишеткән юк. Ә менә ифрат та бәйрәм яратучы Рәсәй халкы әле дә ел саен 1-ші май көнен олуг бәйрәм сифатында каршылый. Тик бүгенге заманада кемнәрнең кем белән рухи бердәмлеге икәне күп сораулар тудырганга инде, әлеге бәйрәмнең исеме дә, мәгънәсе дә үзгәртелде. Яз һәм хезмәт бәйрәме дигән атамага бернинидә каршы сүз әйтеп булмыйдыр. Әрәсәйдән кала башка илләрдә бу шараны зурлап уздыру турында әллә ни ишетелгәне юк та. Һәм бүгенге заманада кемнәрнең кем белән рухи бердәмлеге икәне дә сорау астында кала. Һәрхәлдә АКШ хезмәт ияләрен Русия эшчеләре белән нәрсә берләштерә алганы безгә мәгълүм булмады элек-электән. Бәйрәмнең исемен һәм мәгънәсен үзгәртү дә шуннандыр инде. Халык исә Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар һәйкәле обелиск янында җыелды. Аннан тантаналы йөреш халыкны Гончаров һәм Совет урамнары аша Ленин мәйданына илтте. Митинг исә бары тик 2 чыгыш белән генә шикләнде. Беренче булып профсоюзлар лидеры Виктор Служевой сүз тотты.
Совсем скоро, через 6 дней, состоится инаугурация президента России. Президент России Путин Владимир Владимирович получил голоса большинства россиян. И мы надеемся, что наказы профсоюзов, наказы трудящихся будут им услышаны и будут приняты меры для улучшения жизни как ульяновцев, так и всех россиян.
Ортабанул халыкка ни кирәклеген дә санап үтте. Пенсия һәм эш хакының кеше яшәрлек дәрәҗәдә җиткерелүен таләп итәбез. Яшәү минимумыннан ким булган эш хакын салымнардан азат итәргә. Коммуналь хуҗалык өчен түләүне күтәрмәскә. Эш хакы яшәеш минимумыннан ким булмаска тиеш. Эш бирүчеләр үз хезмәткәрләренә социаль гарантияләр бирергә тиеш. Бу чыгыш митингның резолюциясе кебек тә килеп чыкты. Икенче булып чыгыш ясаган Алексей Селиманов сүзен кыска тотты. Безнең ил җитәкчеләренең ВТОга керү тырышлыкларыннан авыл халкыга файда күрер дип өметләнәбез. Шунлыктан мин сезне бу бәйрәм белән генә түгел, ВТОга керү белән дә тәбриклим. Ә мәдәният хезмәткәре буларак бер җирдә тәкъдим итәм. Һәм чынлап та бик яхшы тавыш белән халыкны җыр белән хызурландырды.
Я верю в то, что мы, идя к ВТО, не забудем про крестьянина, что он у нас получит от этого выгоду. Добьемся, мы найдем пути. И поэтому вас всех я поздравляю с праздником, земляки. От культуры я не могу вам не сказать.
Калган йыллардан айырмалы буларак, айрым резолюция кабул итүдә булмады. Элекке заманнарда партполитработа дигән төшенчәне аңлаткан ППРны посидели, поговорили, разошлись дигән шаярышка әйләндерәләр иде. Бүгенге чараны да шулай ук ППР дип атарга буладыр. Постояли, послушали, разошлись кебек килеп чыкты.
Сембердә 1 май уңайыннан узган митингта Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим катнашты.
Азатлык радиосы.
Апрельнең 27-сеннән 29-сына кадәр Латвия башкаласы Ригада 1-нче тапкыр Европа илләрендә яшәүче татар яшьләре җыелы форум үткәрде. Азатлык сәхифәсе андагы чаралардан туры трансляция алып барды. Татар яшьләренең нигездә урысча аралашуын безнең укучыларыбыз әнә битермәде. Бу сәхифәнең форумына килгән язулардан күренде. Әмма анда катнашкан хәбәрчебез Рамил Сафин Европа татар яшьләре форумы ана телен өйрәнергә зур этәргеч ясады дип саный.
Әлеге форумга Европаның 11 иленнән 70-кә якын делегат килде. Аларның бөтенесе дә яшьләр, күбесенчә студентлар, эшли башлаган кешеләр дә бар. Яшкә килгәндә 16 яшьтән алып 30 яшькә кадәр. Менә яш арасы әнә шундый. Илләргә килгәндә Балтик буе илләре, Латвия, Литва, Эстония, Бөекбритания, Чехия, Алман иле, Германия, Русиядән килгән иде 20-гә якын делегат, Татарстан, Самар өлкәсе, Ульяновск өлкәсе килгән иде. Шактый кызыклы гына форум узды. Шунысы кызык, әлеге форумда яшьләр бер-берсе белән татарча түгел, ә төрле телләрдә сөйләште, чөнки Европага укырга килгән яшьләрнең яртысы диярлек алар татарча белми. Алар Урта Азия республикалары һәм Россия төбәкләрендә туып үскән яшьләр хәзерге вакытта Европада укыйлар. Финляндиядә үскән татарлар алар инде әлбәттә русча белми, бары тик татарча гына аралаша. Һәм инде шундый мизгелләрдә булды, кай вакытта менә татарча белмәгән, мәсәлән, Европа яшьләре белән Финляндиядә яшәүче русча белмәгән татар яшьләре алар үзара инглиз телендә аралашты. Шактый кызыклы күренеш булды. Иң төп мәсьәлә, әлеге форумда күтәрелгән иң төп мәсьәлә яшьләрнең туган телләрен белмәве. Алар моны таный һәм шунысы сөенечле, алар туган телне өйрәнергә телиләр. Моның өчен хәзерге вакытта барлык мөмкинлекләр бар, чөнки интернетта бушлай татар теле курслары бар, аларыннан куллана. Ләкин әйтик, Латвиядә яшәүче татарларның иң зур теләге Татарстаннан Латвиягә берничә атнага татар теле укытучысын китереп, аның белән махсус шөгыльләнү. Аның өчен шартлар да бар дип әйтәләр, без дә аларны кабул итә алабыз, бары тик укытучы гына кирәк. Алар инде әйтәләр, без Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгына мөрәҗәгать итеп карадык, безгә укытучы җибәрә алмассыз микән дип. Инде ни кызганыч, Татарстан министрлыгыннан бернинди җавап булмады ул яктан. Шуңа күрә төп максат, куелган төп максат яшьләрнең туган телне өйрәнүе. Форумда катнашкан бер делегат видео күрсәтте, әлеге видеода чит милләт вәкилләре татар телен берничә айда өйрәнә алганнар, димәк бу мөмкин эш дигән фикер яңгырады. Һәм инде менә әлеге видеолар яшьләрне шактый ук илһамландырды дип әйтәсе килә. Киләсе форум киләсе елда, алла берсе иншалла, Эстониядә узачак, Таллин шәһәрендә. Һәм инде яшьләр ныккат итер бер-берсе белән дуслашып, аралашып китте. Шактый август айында Казанда узачак 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре җыенына килергә җыена. Һәм инде берничә кеше өчен бу форум зур ачыш булгандыр дип уйлыйм, чөнки алар гомумән үзләрен моңа кадәр үзләренең милләтләре турында әллә ни уйланып килмәгәннәр, ләкин шундый фикерне җиткерделәр. Без дә монда килеп, беренче тапкыр шул хәтле күп татарларны күрдек бер урында, һәм инде үзебезнең дә татар икәнлегебезне аңладык. Киләчәктә менә шул татарлардан элемтәләрне тәэмин итеп торырга, милләттәшләр белән аралашып торырга җыенабыз дигән фикерне яңгыраттылар. Әйтик, мәсәлән, Швециядән килгән Рушана шундый фикерне җиткерде. Бөекбританиядә яшәүче Әлфия белән Гайрат Әхмәтовлар ул фикерне җиткерде. Һәм Германиядә яшәүче Марат Өметбаев шулай ук бу фикерне җиткерде.
Ә менә бу җыелган яшьләр, алары үз илләрендә ниндидер татар яшьләре оешмалары җитәкчеләре мы, яисә инде әгъзалары мы, яисә кемне җыелганнар, шуны җыганнармы?
Төрле очраклар. Әйтик, мәсәлән, татар оешмалары җитәкчеләре 5 илдә бар. Ул да булса Балтик буе илләре, Латвия, Литва, Эстония, шулай ук Чехия һәм Германиядә бар татар яшьләре җәмгыятьләре. Аларның рәисләре Ригага килде. Алар инде нәкъ менә оешма җитәкчеләре буларак үзләре белән бергә оешмага ирүче, оешмада торучы башка татар яшьләрен дә алып килгәннәр иде. Бу бер төркем. Икенче төркем форум турында очраклы рәвештә генә ишетеп, ләкин Европада яшәүче татарлар белән, яшьләр белән элемтәләр булдырырга теләгән яшьләр килде. Андыйлар мәсәлән Германиядан берничә кеше килгән иде. Бөек Британиядан килгән барлык кешеләрдән нәкъ менә шундый кешеләр, алар Лондонда бернинди татар җәмгыяте юк. Алар Фейсбукта үзләренең төркемнәрен булдырып, берничә тапкыр айгамы, анда елган берничә тапкыр очрашып, бер-берсе белән чәй-чәй генә, менә шундый рәвештә генә аралашу бара. Татар аралашуы Бөек Британиядә. Һәм шул ук рәвештә Швециядән килгән Карим белән Рушана да әлеге форум турында интернеттан ишетеп, үз теләкләре белән килделәр. Ягъни ике төркем. Беренче төркем ул Чехия, Германия, Латвия, Литва һәм Эстония татарлары, алар оешкан төстә килгән булсалар, Бөек Британиядә, Германиядә яшәүче бер төркем яшь татарлар һәм Швециядән килгән татарлар, алар инде үз теләкләре белән мөстәкыйль рәвештә бернинди оешма вәкилләре булмыйча торып, әлеге форумга мөстәкыйль рәвештә килгән кешеләр.
Киләчәктә кайткач ниндидер эшчәнлек алып барачаклармы менә бу өлкәдә? Яисә менә килделәр дә, күрделәр дә, киттеләр шуның белән тәмаммы?
Мин уйлыйм, кичкенә генә бер өлешенең нәкъ менә шулай булачак, ягъни берничә кеше форумга килде, аралашты, эш көн ял итте һәм кайтып киткәч әллә нәрсә эшләмәс дип уйлый. Андый кешеләр барлык форумнарда да бар, бу табигый күренеш. Ләкин яшьләрнең күбесе чыннан да илһамланып янып китте. Әйтүмчә, форумда яңгыраган иң төп мәсьәлә Европада яшәүче татарларга асылда бернинди ярдәм кирәк түгел. Алар болай да инде кем анда Европага күченгән, кемдер инде монда туып үскән, аларның тормышлары шактый тотрыклы, алар кемдер укый, кемдер эшли, бөтен нәрсә хәзер интернетта бар. Ләкин татарча белмәгән яшьләр татарча өйрәнергә теләп киттеләр бу форумнан, чөнки алар аңлыйлар, менә хәзерге буын татарча өйрәнеп калмаса һәм татар телен үзләренең балаларына җиткерә алмаса, тагын 3-4 буыннан татар теле үләчәк. Бу фикер ачыктан-ачык яңгырады форумда һәм яшьләр моны аңлый. Һәм мин уйлыйм, форумга килгән яшьләрнең 90% менә шушы бер ел эчендә интернетта булган мөмкинлекләрдән файдаланып татар телен өйрәнәчәк. Урыннарда эшчәнлек алып барырга әлбәттә кирәктер. Анда сабан туен үткәрү, татар очрашуларын уздыру, бу эшләр болай да эшләнә һәм кылына. Ләкин аларның төп максаты хәзерге вакытта татарча сөйләшә башлау. Менә шул максатны үтә алсалар, киләсе форумга кадәр, димәк, беренче форумның файдасы булды дигән сүз. Инде әгәр дә алар сүлпәнәеп китсәләр, киләсе 12 ай дәвамында, димәк, инде бу үзенә күрә бер тусовка гына булып чыга инде.
Димәк, бу форум син уйлыйсың, теге милли рухны күтәрде, татар теленә омтылышны арттырды дип инде. Азатлык радиосы туры трансляция алып барды бит, һәм аннан соң форумда әйттеләр инде, менә бөтен санда урысча сөйләшә, бу нинди татар яшьләре форумы булсын дип каты тәнкыйтькә тотылды.
Тәнкыйтькә тотарга кирәк түгел, кызганыч, ләкин бу чынбарлык, чөнки Европада яшәүче татарларның күбесе үзара натына рус телендә аралаша, моны танырга кирәк. Ләкин форумның төп казанышы шунда, русча аралашкан, татарча белмәгән татар яшьләре Ригага килеп, татар телен өйрәнергә кирәк һәм татар телен өйрәнергә теләп Ригадан кайтып китте. Менә бу Ригада узган форумның төп казанышы әнә шунда. Алар чыннан да аңлыйлар, без татар телен өйрәнеп калмасак, без татар телен үзебезнең балалар бызга, чөнки хәзер инде алар бөтенесе бала табу, кияүгә чыгу, өйләнү яшенә җиткән татарлар, 25-30 яшендәге татарлар, алар аңлыйлар, әгәр дә без киләсе буынга татарча өйрәтеп калдырмасак, тагын 2-3 буыннан, 4 буыннан татар теле үләчәк. Шуңа күрә Ригада узган форумның төп казанышы русча сөйләшкән татар яшьләренең татар телен өйрәнергә теләүләре. Һәм алла берсә, алар бу эшне башкарачак та. Шулай ук төп мәсьәләләрнең берсе киләсе 12 айда татарлар europe.eu сайтын үстерү, бу Европа татар яшьләренең сайты булачак, порталы булачак. Анда инде Европада уза торган татар яшьләре вакыйгаларын барысында анда урнаштырып барачаклар. Аның тәртибе каралды һәм расланды, җаваплы кешеләр билгеләнде. Әлеге сайт алай берсә тулы көченә эшләп китәчәк дип уйлыйм.
Интернет сәхифәне аны кем алып барачак, һәм анда нәрсәләр булачак, аның оештыручылары бармы?
Оештыручылары бар, аны инде оештырган кеше Олег Шарипов. Шулай ук һәрбер илдән җаваплы кеше билгеләнде. Әйтик, Бөек Британиядә бер нинди татар чарасы уза икән, Анда яшәүче Дамир Елизаров ул сайтка Бөекбританиядә узган вакыйга турында хәбәр илә. Казанда яшәүче ике кеше билгеләнде, әлеге ялыкны татар теленә тәрҗемә итә. Бөекбританиядә яшәүче тагы бер кеше әлеге ялыкны инглиз теленә тәрҗемә итә. Әлеге сайт өч телдә эшләячәк: русча, татарча һәм инглизчә. Әйтик, мәсәлән, Чехиядә уза икән бернинди татар вакыйгасы, ул хакта ялыкны сайтка Тимур Фәхриев илә хәбәрне җибәрә Казанга. Казандагы кешеләр аны бер көн эчендә татарчага тәрҗемә итә шулай сайтка әле, һәм инде Бөекбританиядәге кешеләр аны инглизчәгә тәрҗемә итеп сайтка әле. Һәм менә шундый система расланды. Ягъни һәрбер илдә уза торган вакыйга турында илнең вәкиле сайтка рус телендә яңалыкны әле, аннары соң инде Казандагы кешеләр татарчага тәрҗемә итә, Бөекбританиядәге кешеләр аны инглизчәгә тәрҗемә итә. Менә эшләү формасы әнә шундый.
Европа татар яшьләре форумында безнең хәбәрчебез Рамил Сафин булды. Бу чарадан видеорепортажны Азатлык сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда республика җитәкчелеге федераль үзәк белән вәкаләтләрне бүлешү һәм идарә итү нигезендә сөйләшүләр алып барачак. Бу хакта республика президенты Рөстәм Хәмитов әйтте. Башкортстанда яз һәм хезмәт бәйрәмен билгеләделәр. Анда һөнәр берлекләре үземлек күрсәтте. Башта Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулаев республикадагы янгыннар проблемасына туктала.
Салават районының Аркаул авылындагы янгын сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Фаҗигале 4 кешенең гомере өрелде. Янгында шулай ук 2 автомобиль зыян күргән. Якынча мәгълүматлар буенча янгын сәбәбе тәмәке тартуга бәйле булуы ихтимал тине безгә урындагы янгын һүндерү бүлеге итәксе Ришат Зиннуров.
Кибер кеше яшәгән йортта янгын чыга. Бу вакытта бөтен йоклау сәбәпле суланда башланган янгында бик хур итеп калалар. Аның лафетын үсендә кешеләр өйдән чыгарга тырышалар. 4 кеше тәгәрә аша урамга чыгалар. Ә калган 4 кеше өй хуҗаларының 2 улы, кызы һәм яны янгындан чыга алмый фаҗигале рәвештә һәлак булалар. Тик янгын сүндерелгәч, һәлак булучыларның үлек кәүдәләре табыла. Тикшерүчеләрнең белдерүе буенча янгын сәбәбе булып, хакы рәвештә тәмәке тартылып тора.
Янгын һүндерүче дөньяда иң хәвефле һөнәрләрнең береһе ханала. Былтыр гына янгын һүндерүчеләр республикала 1000-гә якын кешенең гомерен 2 миллиард сумлык матди кыйммәтләрдә коткарган. Республикала әле янгынга каршы махсус режим гамәлдә кала. Май байрамнарында, урман кырларында янгын усраклары күбәя. Бул бердән ер хуҗалыгын коруына бәйле булса, икенчесеннән табигать кусагында ял итүчеләрнең хакы кылануы һөҗүмтәһе. Хорошо.
Насыч пожар, знаете, по какому номеру звонить? МЧС 112-01, правильно, 112, это наш номер.
Инспекторлар баксасыларга искәртү ягып, махсус кулланмалар тапшыра. Унда янгын чыккан сорақта үдеңде нисек тотырга кәрәклеге хакында күрһәтмә бирелгән. Әлеге вакытта утысын күп кәрәкмәй. Ямгыр яумау аркаһында ер коры тибелгестер.
Вот сухая трава с прошлого года, она вот так остается, то, что тут не убирается, да? И пока вот зеленая трава новая не прорастет, это вот от любой спички может загореться, даже от окурка.
Янгын хәвефсезлеге хезмәткәрләре менән берлектә урындагы хакимият вәкилләре лә рейдка сыккан. Улар янгын куркынычын тудыручы рөхсәт ителмәгән урындардагы субсар өемдәрен теркәй, халыкка аңлату эшләре алып бара.
Цель профилактического рейда – это обучение населения мерам пожарной безопасности, чтобы не разжигали костры, значит, проведение профилактических бесед. Но нарушений всегда хватает. Если есть костры, значит, ну, мы их, будем так говорить, прекращаем.
А у вас здесь были пожары?
Конечно. Ну, это, у нас, как сказать, все, кто живет, быстренько, раз что-нибудь такое, все хоп-хоп, быстренько. Кто с ведрами, кто с чем, с инструментом, все набегают, как муравьи.
Янгынга каршы махсус режим республикала 15 майга тиклем гамәлдә буласак, бул мәлдә хәвефсезлек кагыйдәләреннән тайпалучыларга 2000 сумдан 4000 сумга тиклем штраф каралган. Шуңа күрә ут тукандырыр алдыннан уның элемтәһе турында ла уйланырга кәрәк дип искәртә янгын һүндерүчеләр.
Азатлык радиосы Уфа.
Нефтекама калаһында кумарлы уендарга каршы көрәш дәвам итә. Ошо көндәрдә икътисади җинаятьләргә каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре 3 яшерен уен клубын ябуга иреште. Хезмәткәрләр клуб адрестарын күптән асыклаган була. Оешмалардан уен автоматтары күп тапкырлар алып сыгыла, тик улар кайтыннан асыла. Клубтардың береһенә ине өчен амын хезмәткәрләренә хатта көс кулланырга тура килә. Бында айрым бухгалтерия урынлашкан була. Күрәһең, акса елга булып агыла. Уны кулдан һынау мөмкин түгел. Махсус машинка исәпләй. Операция барышында бетеге 78 уен автоматы тартып алына. Әле тәфтишчеләр тарафыннан бухгалтерия документлары өйрәнелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика яҙ хеҙмәт байрамын билдәләне. Быға бәйле Өфөнөң барлык майдандарында ла күмәк халыҡ ҡатнашлығында байрам саралары үтте. Ғәҙәттәгесә профсоюздар әүҙемлек күрһәтте. Башкортостан профсоюздар федерацияһы шураһы рәйесе Әмирхан Сәмерханов.
Главное требование – это прежде всего это вопрос заработной платы. Это номер один. Следующий вопрос – это вопрос, связанный рабочие места. Это вопросы жилья, вопросы охраны труда, вопрос ЖКХ. То есть самое основное. И, конечно, мы должны говорить в отношении нашей молодежи, в отношении наших ветеранов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика итәкселеге федераль үҙәк менән вәкәләттәрҙе бүлешеү һәм идара итеү даирәһен айырыу буйынса һөйләшеүҙәр башланы. Был турала республика президенты белдерҙе. Рөстәм Хәмитов әйтеүенсә, төбәктәргә ышанырға, уларҙың итәкселәренә ышанырға кәрәк.
Вопрос о разграничении полномочий актуален, и, собственно говоря, эта актуальность будет всегда поддерживаться, поскольку все-таки на сегодняшний день разграничение полномочий не является оптимальным. Вопрос большего насыщения ресурсами, далее возможностями для самостоятельной работы регионов России, безусловно, стоит очень остро. Я могу сказать о том, что республика выступает одним из инициаторов углубления межфедеральных или федеральных отношений. И, собственно, надо доверять руководителям республик. Есть сопротивление федеральных структур, это тоже понятно, да.
Александров исемендәге йыр һәм бию ансамбле республика ветерандарын еңеү көнө менән котлап зур концерт күрһәтте. Ансамбль сығышын карарға ветерандар, мәктәп оқушылары һәм хәрби училищелар кадеттары сақырылғайны. Концертты ойыштырусыларының береһе Алмас Сәйетов.
Тоғызыншы майда күп мероприятиялар буласақ бетінде. Шуға күрә ошо мероприятияларды ошондой байрамдан башлап ибәрергә өлеш индергәнбездер дип уйлайм.
Парижды ла күрдек без. Зәйнәп Бейшева исемендәге Башкортостан китап нәшриятендә дөнья күргән яңа буклет шулай дип атала. Басма 1812 елгы Ватан һугышының 200 еллыгына арналган. Унда Парижды ла күрдек без дигән фотоальбом Янбай Хамматовтың Төньяк амурдары романы хакында мәгълүматтар да бар. Юбилей буклетында шулай ук 2012 елга Каһым Түрә менән Янтүрәгә арнап сыгарылган календарлар, Әбүбәкер Усмановтың башкорт халкы 1812 елга ватан һугышында дигән хезмәте хакында белешмә һәм тарихи датага арналган башка кызыклы мәгълүматтар тупланган. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Умыртая татар башкорт фольклор ансамбленең иҗат кичәсе үтте. Татарстан башкаласына Омский үзешчәннәре бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты чакыруы белән барды. Концертта сирәк башкарыла торган җырларга өстенлек бирелде. Омскида хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйли.
Коллектив Казанда чыгыш ясау өчен махсус программа әзерләде. Зур игътибар Сибир татарлары җырларына, сирәк башкарыла торган халык һәм авторлар әсәрләренә бирелде. Концерт Казан милли мәдәни үзәгендә тамашачы белән тулы залда барды. Тамашачылар арасында Русиянең төрле төбәкләреннән Сабан туе һәм балалар бакчалары тәрбиячеләре укуларына килгән милләттәшләребез, Казанда белем алучы чит ил татар студентлары, галимнәр, артистлар, гомумән милләтебезнең күп кенә зыялылары, мәхшүр затлары булды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров концерт барышында коллективны сәламләп, Омскиның Умырзая ансамбле шушы инде. Бу фидакар кешеләр Сибир җирендә татарны саклаучылар, халкыбызны җыеп, берләштереп, татар киләчәгенә өмет биреп торучылар. Аларның концертлары халык рухы белән сугарылган. Милләтебезгә шундый милләтпәрвәр кешеләр насыйп булсын иде, диде.
Омскы каласыннан килгән милләттәшләребез шушылар инде алар. Соңгы 10 ел эчендә 2 тапкыр без аларны алып үтәбез. Бу фидакар кешеләр Сибир җирендә татарлыкны, татарны саклаучылар. Алар артистлар гына түгел, алар татарның чын идеологлары дип әйтергә мөмкин. 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт бадока килгән чорда бик күп төбәкләрдә беренче чиратта менә шушындый коллективлар, сәнгать коллективлары оешты. Алар татарны уяту эшендә үзләренә бик күп кеше куйдылар. Мин Омск каласында булганда шушы төбәкнең тарихы белән таныштырганнан соң шок каттым. Тары районында, сез беләсез, Андарәшек Ибрагимов туган. Дөньяда татар таралган җирләргә шушы төбәктә чыккан татарлар яшәвен мин күп тапкырлар очраттым. Ул Төркиядә, ул Кытайда да. Менә шушындый татарны саклаган төбәк булар. Ә инде бүген көндә Иртыш, Казахстан җирләреннән башлап, дөньякка агышына карасам, андагы татар авыллары санап бетермәслек. Менә шушы татар авылларын уйлап йөри торган коллектив бу. Ял көннәрендә, бәйрәмнәрдә алар шушы автобусларда утыралар да, аларга ул автобусларда безнең булган уңган җегетләр һәрвакыт биреп тора. Анда Тамир Адембай, безнең Бөтендөнья татар конгрессының башкарган комитет әгъзасы, ул 20 елга якын шушы коллективка үзенең акчасына ярдәм итеп, транспорт белән тәэмин итеп, аларга һәр вакыт ярдәм кул сузып яши торган җирләр. Шушындый коллективлар безнең ерак сибирләрдә бу, бүтән җирләрдә мә салон туйларыбызда гөрләтеп җырлаган биләр халыкның күңелен ачалар, халыкның рухын күтәрәләр һәм тоталар. Ик 3 ел элек мин аларның 20 еллык юбилейларында булып, Омск каласында мин кеше сыйышлы залына утырып, халыкны, татар халкын җыеп, алар көн буена бәйрәм иттеләр. Менә аларның һәр башкарган номерлары җылы, халык рухы белән халыкның рухи байлыгын күрсәтә торган номерлар.
Ринат әфәнде, Омскиның милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, иганәче Тамир Әлембаевка Татарстан президенты дипломын тапшырды. Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәхмәт хатлары белән Умырзай ансамбленең элеккеге җитәкчесе Гафия Әлиева, 60 яшьлек юбилее уңаеннан ансамбль җырчысы Римма Мөхәммәдуллина, Омски татар милли мәдәни мөхтәриятенең кайбер активистлары, ансамбльгә иҗат итү мөмкинлекләре тудыручы Омски шәһәре Красная гвардия исемендәге мәдәният йорты мөдире Ирина Лапшина бүләкләнде. Концертның башында Умырзая коллективының 35 кешедән торган хоры, Әхмәт Тәзи сүзләренә башкарыла торган Умырзая җырын һәм Булат Сөләйманов сүзләренә Хәсән һәм Сәйен Рангыевлар иҗат иткән Себер гимнын башкарды.
Oh, my God.
тамашачылар һәр чыгышны озаклап алкышладылар. Программаның төп өлешен тәшкил иткән Сибир татарлары легендасы Тубылгы дип исемләнгән җырлы биюле күренеш аеруча җылы каршы алынды. Татар халкының мәшһүр әдибе Туфан Миңнуллин концерт тәмамланганнан соң Тубылгы күренешендә башкарылган җырның сүзләрен язып та алды. Омск өлкәсенең Тары шәһәрендә туып үскән, Казан шәһәрендә гомер кичерүче Фәрзәнә ханым Кулиева сәхнәгә күтәрелеп рәхмәтләрен, фикерләрен әйтте.
Менә Ринат әфәнде әйткән Тары шәһәреннән мин шул Омск өлкәсендәге иртыш булганымнан, анда татар мәктәбен бетереп килгән идем. Бик горурланам үземнең Себер ягыннан чыгышым белән, чөнки Себер халкы, ул Себер халкы беләсез инде. Рәхмәт сезгә.
Фәрзәнә ханымга филология фәннәре докторы профессор Фәрит Юсупов кушылды.
Себер татарларында шундый гаҗәеп бер вакыйга булган вакытта аларны әйтә торган бер гадәтләре бар. Бик кен ирмәк булып китеп тә. Алтын да алтын диләр. Сыны көбез хатып та калды. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә репертуарыгызда менә шушы җырлар, җирле күренешләр тагын да күбрәк урын алсын.
Бу Фәрит Юсупов булды. Шулай ук җылы сүзләрен озак еллар Тубыл педагогия университетында татар бүлеген җитәкләгән, бүгенге көндә Казан федераль университетында эшләүче Галимә Флера Сайфуллина белдерде.
Умырзая коллективы, чыннан да сез бүген Казанны алдыгыз, безнең күңелләрне тагын бер кат яуладыгыз, сезгә тагын да зур уңышлар. Иң күңеллесе, иң шатландырганы шунда, менә олы абыйлар, олы ханымнар белән бергә аларның яшьләре үсеп килә. Аллага шөкер, кайбер яшьләр бий генә, бию өчен тел кирәкми. Аларның коллективында яшьләр сөйләшәләр дә, җырлыйлар да, менә шунсы бийләр инде ансы шапкаткыч. Бу җиңүебез белән котлыйбыз, тагы да олыдан олы иҗат уңышлары телибез.
Бу Флера Сайфуллина булды. Инде Умырзая коллективының үзенә килгәндә, ансамбльгә йөрүчеләрнең шактый Казанда беренче мәртәбә булды. Коллективка оешкан көненнән йөрүче Римма һәм Нагым Мөхәммәдуллиннар да Казанда Себер татарлары җырларын башкарып, тамашачыларның мәхәббәтен яулаган Фәгыйлә Шумарова, Римма Баратова да 2 ел элек кенә килеп кушылган яшьләр дә бу сәфәрдән бик канәгать булуларын белдерделәр. Ансамбльнең җырчысы Гөлнара Макаревич, баянчысы Нагым Мөхәммәдуллинның фикерләрен тыңлап үтик.
Беренче мәртәбә түгел баруыбыз инде, өченче баруыбыз Казанга, ансамбльбез белән ике мәртәбә без концертлы куйдык. Аллага шөкер, бер мәртәбә фестивальдә булдык. Бу баруыбыз инде бик югары булды. Ул минең сүзем түгел, безнең концерттан соң сәхнәгә менеп зур кешеләр әйтүче бар, аларның сүзләрен мин иткерәм сезгә. Инде үземнең дә горурлыгым бар, исем китте. Мондагы халыкка ничек басып торып кул чаптылар. Безнең Себер гимнында, Казан кешеләре җырларына да безнең күз яшьләребез чыкты сәхнәдә. Куаныштан бик күтәрелгәнсез диделәр. Яшьләребез тырыштылар. Өлкәннәребез дип әйтерсезләр, күңелләрдән ташып чыгып тора. Эйфория дип әйтәләр, олысларына шундый эйфория кайтып киләбез инде.
Безнең шушы хезмәтебезнең зур әһәмияткә ия булуын аңлап кайтып киләбез, диген Нара ханым.
Менә безнеке һәрбер репетицияга атнасына 3 мәртәбә йөрүебез, эшләребезне ташлап, вакыт табып, юлга гына күпме вакыт китәбезнеке. Өйдәге эшләрне ташлап йөрүебез. Менә барысы да тик кетүгел кирәк икән. Безнең менә шушы узага йөрүебез, эш җырлаубыз, эшебез дигән шикелле зур әһәмияткә ия икән. Шуны без аңладык.
Нагым Мөхәммәдуллин, үзебезнең кешебезгә ышанып бардык. Талантлы яшьләребез бар. Инде тынычланып, алар кулына ансамбльне тапшыра да алабыз дип фикерле.
Казанга бару үзенә күрә икенче хисләр кисәргә туры килә. Бу арада уже ансамбльнең көченә ышанып, кешеләр арасында ким түгелбез дигән хисләр белән барабыз. Тамашачылар, Казан тамашачылары иренгәннәр үзләренең яшьләренә, үзләренең талант ияләренә килгән, ишеттән килгән коллективларны алар бик тә җылы каршылар. Алар бездән көтеп торалар, ничек читтә яшәгән татар халкы күрәселәр килә бит инде. Ничек мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саталар. Бу барыда бик тә җылы каршыладылар. Без аны ул кадәр көтмәдек, конечно, но эффект аны көткән иде. Нәрсә без үзебезнең ансамбльгә ышанабыз. Ансамбль бик каты үсте, яшьләр безнең. Менә бик тә танытны яшьләр килделәр. Аларга ышанып йөрибез. Үзебез Алла берсе китсәк тә уже яшьләр бунда тапшырырга була ансамбль. Профессорлар арықтанып, қазір ялтырға болады. Ешілер біздің башағанышына дөң бітішіктілер.
Бұл Нағим Мұхамадулин болды. Коллективның ешілері де, үлкенлері де, бірінші сиратты қоршы алушыларға бүтін дүния тоттар конгресі башқарма комитетіна рәхметлерін әйттілер. Қозан шәһәрене, оның халқына сұқлануларын білдірділәр.
Мен беренче бардым Қазанга, бик миңа ошады, Қазан матур. Бүтүнсе ошады инде, ничә безне встречать иттләр, йөрттләр экскурсияга, бүтү Қазанны күрсәттләр. Инде халық ошады, бик гостеприимныйлар кешеләр. Барган идем, ничә була дип, бераз немножко дулкынанып, бик ошады.
Әсез Әмеләхан.
Ой, шул хатты мен тоже беренче халат Казанда. Жиңганда инде ышанмадым, что Казанга барам деп. Килгәндә менә Казан дип кычкырыша башладылар вагонда. Күз яшьләрем килеп чыкты. Даже укып җибәргәндә Казан дип язылган. Шуның сүзләре язылган татарча безнең андый. Юк инде Омскида күрмибез. Ашамлыклар дигән продукты дигән периодларында шуны да толкынланам инде. Концерт вакытында шу хаттым, шат каттым инде кешеләргә. Ак, якты, нурлы кешеләр шу хаттым. Ачык йөзлеләр, бик зур рәхмәт. Безнең каршы алучыларга, конгресс хезмәткәрләренә шу хаттым сухландым.
Казанда кешеләр татар телендә сөйләшәләр, и ну үзем дә күбрәк сөйләшә башладым. Тырышам, сөйләшәм татарча. Ну я не могу выложить все свои положительные эмоции, там, что я чувствую, как бы, ну, очень положительно.
Канагатсызмы Казанга баруың надо?
Да, доволен, положительно.
Казань первый раз. А, город поразил своей архитектурой, красотой. А, ну, мы были там всего чуть-чуть, но успел получить массу удовольствия. Красивые улицы, там очень добрые люди в Казани. Больше почувствовал свою принадлежность к своей нации.
Альберт, татар телен, татар телен, силерге, силершерге, телек тумадам, юренерге, татар телен.
Конечно, появилось. Но желание всегда было. Просто иногда не хватает там времени. Не хватает. Но сейчас я почувствовал, что это действительно мне необходимо, и что я буду обязательно говорить по-татарски.
Яшлер, татар булуыбыз өчен сөенеп, горурланып кайтып киләбез. Мөһим эш башкаруыбызны аңладык дип хисләрен белдерделәр. Омскының Умырзая коллективы Казанда 3 көн дәвамында булды. Концерт программын күрсәтүдән башка Татарстан яңа гасыр каналы хезмәткәре Нәҗип Бәдретдинов чакыруы буенча телевидениедә дә булды, җырлык әле тапшыруында чыгыш ясады. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самар төбәгендә Талиян гармуннарда уйнаган һәм гармун ясаган Гали Гәрәевне искә алдылар. Камышлы авылындагы Гәрәевнең тууына 100 ел тулуына уйнагыз Гали гармуннары исемле бәйге узды. Анда төрле яклардан 60лап кеше катнашты. Тулырак әйтеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Тантанада сөйләүчеләр күп булды. Гали Гәрәевнең авылдашы, Самар губерна депутаты Гөмәр Вәлитов аны заманында күргән, гармунда уйнаган, тыңлап үскән. Менә аның кайбер фикерләре.
Менә шушындый тантаналы кичәдә үзебезнең якташыбыз матур интерпретациян гармон ясаучы Гали абый Гәрәевнең шушындый юбилейна багышланган тантаналы кичә белән барыгызны тәбрик итәм. Сезгә кыска гына бер тарихи дакыйга сөйләп китәргә булдым. Гали абыйның йорты башында янгын сүндерү буенча каганча бар иде. Шунда минем әти төннәр буе утыра иде. Мин яшь малай атны яратам, шунда төннәр куна идек. Бер заман иртән таң атып килгәндә сайлаучылар сайлый башлагач, гармун тавышы, тәлиян гармуны тавышы яңгырап китте. Гали абый аның коридоры бар иде, шуннан ишекне ачкан да утырган да кычкыра: «Бер абзый, тыңла әле, гармун ясап бетердем», ди. гармонны уйнап җибәрде, стенаптарда да әйтте. Менә сандугач сайраган вакытта гармон моңнары шул кадәр матур яңгырый, ишетәсеңме син аны диде. Менә шушы безнең якташыбыз оста һәм ул безнең халкыбызның күкрәгендә үскән, безне барыбызны да киләчәккә күтәрә, һәм безгә омтылырга юл бирә. Шулай ук мин мөрәҗәгать итәм хәзергә үзебезнең кан кардәшләремә, безнең яшь буынга, кемнәрдән үрнәк алырга, нинди югарылыкка күтәрелергә безнең якташ Гали Гәрәев тә бар.
Бәйгегә 60-ка якын гармунчы килгән. Иң кечесенә 10 яшь булса, иң олысына 93 яшь иде. Күпчелеге 60 белән 80 арасындагы картлар гармун уйнады. 60 яшьлек ханымнар да итәкләрендә гармун сайраттылар. Географияга килсәк, ул тагын да матуррак. Самар өлкәсенең барлык татар авылларыннан, Сызран, Тольятти, Самар шәһәрләреннән, Ульян, Оренбург өлкәләреннән, Татарстаннан осталарының осталары килгән иде. Көрәш алты номинация буенча барды. Әлмәт шәһәреннән килгән Мурат һәм Болгар ансамбльләре үзләренең киемләре, осталыклары, зыялылыклары белән игътибарны җәлеп итеп тордылар. Бихисап мактаулар тапшырылды, кыйммәтле бүләкләр бирелде. Иркен файда оештырылган кул эшләре күргәзмәсе тантананы аеруча бизәде. Гран-прины искәрмәктән Рәшит углы Әсхәт Сабировка бирделәр. Бәйгенең баш иганәчесе Гүмәр углы Ильяс Шакуров булды. Шамил Баһауттин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Соңгы вакытта татар телен урысча кайгырту модага кирде. Мисал өчен татар проблемалары турында урысча гына язган сәхифәләр һәм башка күренешләр дә бар. Мондый урысча татарчалы мисаллар татар мәнфәгатьләрен яклыймы? Алар яшь буынны үз милләтен сөюче итеп тәрбияләйме? Әлеге сорауларга Наил Аван җавап эзләде.
Татар телен һәм татар милләтен саклау өчен тырышучы кайбер иҗтимагый оешмалар булачак чаралары турында мәгълүматны, ягъни пресс-релизларын урыс телендә генә җибәрә. Татарчага үзегез тәрҗемә итәрсез инде яме дип язып та куярга мөмкин алар. Татар теле һәм милләт турында актуаль мәкаләләр язучы сәхифәләр дә бар. Милли чараларны оештыручы милләт җанлы шәхесләренең туган телләрен бик яхшы белүгә карамастан, үзара очрашкан вакытта татарчалы, урысчалы я булмаса урысча гына сөйләшкәннәре дә очраштыргалый. Матбугат.ру сәхифәсенең нәшире Данил Сәфәров бу хәлләр куркыныч күренеш түгел дип әйтә.
Татарның хәзерге бик күп өлеше маңгырт дип атыйбыз инде без аларны татарча белмиләр, әмма аларның барыбер дә татарча белү потенциалы бар. Әгәр дә менә шушы татар акцияләре алар рус телендә үткәрелсә, татар сайтлары, мәсәлән, e-татар шикелле рус телендә ачылса, менә бу барьерны берникадәр җимерергә ярдәм итер иде. Бу начар әйбер түгел. Рус теленнән ниндидер табу ясап, аңа бөтенләй күз йомып куйсак, менә шушы маңгыртлашкан татарларны без берничек тә җәлеп итә алмаячакбыз беренчедән. Икенчедән, ниндидер агрессия барлыкка киләчәк монда. Рус теленә агрессия белән карарга кирәкми.
Ди Сәфәров. Аның фикеренчә, урыс телен кызыксындыру ысулы буларак куллану отышлы булыр иде. Милләтне, телне саклауга багышланган мәдәни чараларда татарча белмәгәннәр дә аңласын өчен төп мәгънәсе генә булса да урысча җиткерелергә тиеш. Татарларны яклыйбыз дип җыелып, бер генә татар сүзе дә ишетелмәсә, бу иң куркынычы булачак ди ул. Татар дөньясы турында сөйләүче, татар проблемаларын күтәрүче рус телендәге сәхифә уңышлы булачакмы дигән сорау да туа. Ник дигәннән, урыс телен Русиядәге бөтен татарлар да белә.
татар дөньясы белән кызыксына торган рус телле сайт ачасың икән, аның шулай ук аудиториясы бик шикле булачак. Чөнки татарлар алар яки татар сайтында утыра, рус телле татарлар алар инде я татар дөньясы белән бөтенләй кызыксынмый, я инде башка җиргә китә.
Ди Сәфәров. Урысча сөйләшкән татарларга тәнкыйть күзлеге аша карамаска тәкъдим итә ул. Казанда 80%-тан артык татар яшьләре бөтенләй татарча аңламый, әзрәк аңласа да фикерен туган телендә җиткерә алмый ди ул. Татарча белеп тә, гел урысча гына сөйләшүне начар күренеш дип, татарча да һәм урысча да сөйләшүчеләрне полиглотлар дип атый ул. Сәфәр фикеренчә, шин күңелдән булмаган күз буяр өчен генә оештырылган милли чараларга рус телендә генә пресс релиз лар таратып яталар. Звезда Поволжья газета нәшире сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Мәскәүдән төптән уйланган хәйләкәр сәясәт алып барылганга татар телен кулланучылар да көннән-көн кими бара дип әйтә. Аның фикеренчә, татар телендә югары белем бирелмәү, республикада татар телен һәм милли мәнфәгатьләрне яклаучы канунлар чыкмау һәм тагын бик күп сәбәпләр үзенең тискәре ролен уйный.
Руководство нигде не пишет, что какое место должна занимать татарская культура, какие планы, что какое она будет через 10 лет, что от нее ожидает.
Җитәкчелекнең татар мәдәниятының нинди урында булырга тиешлеге турында планы да юк. 10 елдан соң аның ничек буласы да билгеле түгел. Сайланган президент Владимир Путин һәм төрле фиркалар, мисал өчен ЛДПР, коммунистлар һәм башкалар һаман бер-бер турында гына сөйли. Алар милли нигездәге дәүләт төзелеше СССР таркалуга китерде. Инде Русиядә таркалмасын өчен мондый бүленешне юкка чыгарырга кирәк ди. Республикадагы элита һәм дәүләттәгеләр татар мәдәниятенә һәм теленә икенчел итеп карый. Русиядә татар теленә мохтаҗлык юк. Кыргый капитализм чәчәк атканга күрә, барсы да башларын югалтыр дәрәҗәгә җитеп, байлык артыннан чапканда, гади кешеләрдә кайсы телдә сөйләшүнең нинди аермасы бар? Ә иң әһәмиятлесе, синең кесәңдә күбрәк долларлар булырга тиеш дип уйлый башлый. Татар мәдәниятен бер яктан акча юкка чыгарса, икенче яктан үзәкнең уйлап эшләнгән сәясәте юк итә.
Потеряли голову за золотым том. Люди начинают просто считать, какая разница, на каком языке ты говоришь. Главное, чтобы у тебя было побольше долларов в кармане. Деньги, я думаю, с одной стороны, уничтожают татарскую культуру, а с другой стороны, сознательная федеральная политика.
Ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, бу исә бигрәк тә яшьләр арасында татар теленә битарафлыкка китерә. Звезда Поволжья һәм Вечерняя Казань газеталарын алдыручыларның 70-80%-лабы татарлар дип әйтә ул. Безнең гәҗит нәшире Илфат Фәйзрахманов татар матбугатына һәм татар милләтенә кагылган мәсьәләләргә игътибар җәлеп итү өчен рус телен файдалана. Твиттерда ул рус телендә бик кыска гына мәгълүмат биреп бара. Шулай да Фәйзрахманов сүзләренчә, татар проблемнары турында русча язу татар теленнән бизгән һәм татар телен онытып барган кешеләрдә ана теленә мәхәббәт тә һәм милли горурлык та уятмый. Мондый күренеш урыс телле татарлар милләте ясауга гына тәрәчәк. Фәйзрахманов матбугатта сәхифәләр дә я русча гына, я татарча гына булырга тиеш ди.
Безнең РУ интернет сәхифәсендә мине дә урысча мәкаләләр бастырма яшәкмен. Аның я урысча гына, я татарча гына булырга тиеш. Бу теге чуар тавык кебек ямаулыклы әйбер булганнан татарчалы урысчалы бергә барган телевизион тапшыруларда менә элек барадыр андый. Мәсәлән, татарчалы урысчалы газеталарда чыккалады. Алар үзләренең аудиториясын таба алмады, чөнки я татарча гына булырга тиеш, я урысча гына булырга тиеш.
Диде Илфат Фәйзрахманов.
Наил Оланны тыңладык. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.